Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Hynek. Prudké proměny společnosti v celém západním světě. Tímto konstatováním by se dalo uvodit mnoho dílů našich rozhovorů s různými odborníky, vědci, analytiky. Co všechno se děje? Jak to, že tak rychle? Jak se to mění svět? Kam míří? Odkud ty změny pramení a co s tím dělat? To jsou nejčastější otázky, které vás, naše posluchače, a stejně nás také zajímají a které se snažíme také vždy klást. Odpovědi samozřejmě vzbuzují mnohdy obavy, protože většinou nevypovídají nic o krásné zářivé budoucnosti, ve které se všichni s láskou vezmeme za ruce a půjdeme se šťastnou písní vstříc prosluněnému obzoru. Tak budoucnost vykreslují ideologové, ne lidé, kteří stojí nohama na zemi. A možná právě proto tolik lidí ideologiím propadá. Možná chtějí uvěřit tomu snu, protože je to příjemnější, než čelit stále těžší realitě. Právě o ideologiích dnes budeme mluvit a o tom, jak nám postupně metastázují do životů. Ale samozřejmě nejen o nich. Podíváme se třeba na Spojené státy očima novináře z Ameriky, který ale u nás už žije 30 let. Povídat si budu s kolegou novinářem, komentátorem, analytikem Erikem Bestem. Eriku, jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Děkuji, Martino. Dobrý den.
Já ještě zmíním, že jste do Československa přijel v roce 1991, už jste tady zůstal, ale delší dobu jste žil mimo jiné také ve Francii, Sovětském svazu, Mexiku, Kanadě a tak dále. Takže rozhodně se dá říct, že jste světa znalý. Eriku, co vás osobně nejvíc zaujalo na současných proměnách světa?
Já si myslím, že by to asi bylo, jak málo lidí opravdu tuší, co se děje. A jak je snaha to nevidět. A jak většina významných, důležitých lidí se na tom podílí. A evidentně si myslí, že za to dostanou, já nevím, nějakou odměnu, nebo že budou mít lepší pozici v budoucnosti, a nebo možná jenom nevědí, co dělají. Ale pro mě ve skutečnosti podívat se na, nemyslím vysoce postavený lidé, ale ředitelé firmy, podnikatelé, sportovci a další, kteří v jiných věcech by postupovali jinak, ale teď se rozhodli, že nebudu protestovat a budu prostě konat dál.
Takové to přitakání. Mhm. Nebo kolaborace rovnou. Myslím, jak byste to...
No, určitě kolaboraci ne. Já si myslím, že vy jste to zažívali lépe než já, protože si myslím, že jsou nějaké společné rysy s komunismem a v Americe určitě něco podobného, ale nebylo to tak vidět, pokud jsem byl ještě v Americe.
Eriku, vy jste řekl, že vás zarazilo, jak málo lidí opravdu tuší, co se děje. Co se děje?
Děje se něco na každé frontě. To znamená, kdybych řekl, co se děje primárně, tak si myslím, že je posun bohatství a moci ze západu na východ. To se děje dlouhodobě, minimálně 40-50 let, ale vždycky to funguje tak, že jde to krok za krokem a není to tolik vidět. A když normální pozorovatel už pochopí, co se děje, tak už je pozdě. A já mluvím o tom, že jsme něco vybudovali na západě, v Americe, a něco na tom bylo špatné, něco dobré. Jsme to budovali dlouhodobě. Vy tady máte pocit, že o něco kratší dobu, protože jste měli 40 let komunismu, ale i předtím jste taky něco budovali. A teď jsme v opačném procesu. Teď to, co jsme budovali, teď strháváme, ničíme. Je to éra, taková éra destrukce, ničení. A když já jako analytik nebo člověk, který píše články, musím si dávat pozor na to, jak často o něčem mluvím, ale skoro bych mohl každý den se dívat na události ve světě z tohoto pohledu. To znamená, že jsme měli něco, často bylo to něco velice dobrého a postupně to ničíme, anebo jsme měli něco špatného a občas to taky změníme, takže ten proces není vždycky úplně špatný, ale ten výsledek je velice negativní, protože to děláme skoro už automaticky. A například tento týden předseda Senátu přijme ministra zahraničí Tchajwanu. No to není nic špatného, až na to, že existuje politika jedné Číny, která existuje víc než 40 let. Já si myslím, že ta politika je špatná od začátku. Samozřejmě ve škole, na univerzitě, kdy jsem studoval politiku, jsem ten názor nemohl mít, nesměl mít a ani nemohl, protože jsem nebyl zrálý na to, abych pochopil, co se děje. Ale ta politika existuje. A místo toho, abychom tu politiku změnili, a změnili ji včas, třeba před 20, 30, 40 lety, tak pan Vystrčil se snaží ji pozměnit dneska. Tento týden, že přijímá ministra zahraničí a svým způsobem možná nedoslova, ale porušuje tu politiku, vyvolává konflikt s Čínou a má pocit, že dělá tu správnou věc. Já nesouhlasím s tou politikou jedné Číny, ale taky nesouhlasím s tím, jak ji porušujeme, narušujeme. A to je jeden příklad, ale...
Myslíte, že je to vlastně z naší strany trošku zbytečná provokace?
Určitě, ale je tam taky silnější moc než jenom Český senát. Samozřejmě ta je politika Spojených států a velice podobně postupují politici v Americe, že po dlouhé době začali setkávat se s tchajwanskými politiky. Byla politika proti tomu a teď nejdřív Donald Trump a teď Biden v tom pokračuje. Mění tu politiku. Jak jsem říkal, ta politika jedné Číny je špatná politika. My jsme přerušili, my, Američané, přerušili diplomatické vztahy s Tchajwanem v roce 79 a místo toho jsme navázali vztahy s Čínou. A tehdy to bylo považováno za výbornou věc. To je jedna z největších událostí moderné americké historie. Ale zpětně velice špatná. Špatný krok. My jsme začali potom převážet, odevzdávat do Číny technologii. A jsme to dělali s tím, že když otevřeme tu rudou Čínu, tak pomůžeme jim najít demokracii. No ten výsledek samozřejmě je opačný a místo toho, abychom si vylepšili tu situaci, tak jsme to podstatně zhoršili. A já si nemyslím, že pan předseda Senátu Vystrčil tomu rozumí, takže jenom dělá to, co mu někdo doporučuje, ale je to víceméně politika Spojených států. Výsledek bude větší a větší konflikt s Čínou.
My jsme při návštěvě našeho politika na Tajvanu už sklízeli, co zasel, protože Čína pak zrušila kontrakt na škodovky.
To je součást toho, co se děje, samozřejmě, protože Čína musí dát najevo, že je s tím nespokojená, ale je to paradoxní, protože komu to pomůže, ten konflikt Americe nepomůže, České republice nepomůže, ten konflikt jedině pomůže Číně, protože bude mít důvod být agresivnější a když chce víc rozpínat se, tak musí být agresivní. A politika Číny byla vždycky mírná. Teď to už neplatí a díky panu Vystrčilovi ta agresivita bude o to větší a bude mít tady v Čechách pocit, že udělal dobrou věc, ale já to takhle nevidím.
A vy jste tady mluvil o tom, že je to takové období destrukce. Máte teorii, čím to, že se Západ tak zhlédl ve vlastním sebemrskačství?
Já si myslím, že ten problém je, málo kdo chápe, co vlastně dělá. Že když řeknete, že například s panem Vystrčilem, že ten jeho, ta jeho politika je kontraproduktivní, on to nepochopí, on není dost zkušený, aby pochopil, že to, co považuje za správné, je vlastně velice negativní. A tak funguje už skoro všechno. Skoro vždycky je zatím dobrý záměr, ale ten záměr má opačný efekt. A je to asi z nějaké linosti, nebo z toho, že jsme příliš bohatí, nebo aspoň si myslíme, že jsme bohatí. V Americe často je to kvůli tomu, že si neumíme představit jinak, než že bychom byli nejlepší na světě. A když jste v Americe, tak slyšíte za jeden týden třeba 10krát v rádiu nebo v televizi, že Amerika je nejlepší a díky tomu to dopadne dobře. Je to jenom ta sebe důvěra, která je už založena na ničem skoro. Ale je to dlouhodobý proces, takže ne, že by někdo přišel s tím, že chce poškodit Ameriku. Někdo takový je, samozřejmě, protože z toho má osobní zisk. Ale celý ten systém je už na tom postavený.
V jednom vašem rozhovoru před 6 lety jsem našla vaši zajímavou odpověď na otázku, proč žijete v Praze. A vy jste tehdy řekl, že Spojené státy byly 300-400 let majákem, k němuž se vydávali všichni, kdo měli doma trable. A vy pokračujete. Stále si myslím, že je to nejlepší místo na světě. Ale už před 20-30 lety jsem poznal, že se to jednou změní a přijde doba, kdy někteří budou naopak chtít pryč. Tak jsem se rozhodl, že půjdu mezi prvními. Řekněte mi, myslíte, že už ta doba nastala?
Asi ještě ne. Já se obávám, že to přijde velice rychle a už nebude možné utíkat z Ameriky. Už jsme to viděli jednou, že zavřeli hranice a já očekávám, že se to stane ještě jednou. Může to být kvůli covidu, může to být kvůli tomu, že Čína je moc velké riziko, nebo Rusko, nebo něco takového, bude nějaký důvod, ale myslím si, a to je paradox taky, protože obvykle už je to vidět dopředu a někteří tuší, co se stane. Ty největší velmoci často tak fungovaly, že přilákaly ty nejlepší ze všech koutů světa a bylo poznat, že je tam dobře, ale pak, když se něco stalo, nebo když třeba v Německu v roce 1938, tak někdo tušil, co přijde a měl čas utéct. To já vůbec nevím. Samozřejmě jsou takoví experti, jak říkáme, kteří tuší také. Myslím si, že jsou desítky tisíc takových, jako jsem já, kteří z podobných důvodů už nežijí v Americe, ale ten pohled mají dlouhodobě a určitě jsou nějací bohatí obchodníci, kteří mají vrtulníky a letadla připravená, ale že by byla velký odchod z Ameriky, to určitě teď není a jak jsem říkal, nemyslím si, že na to bude čas.
Že na to bude čas?
Že nebude.
Vy si myslíte, že to přijde tak rychle? že se to stane prostě skokově?
Já nepředpovídám, nevím samozřejmě, ale můj předpoklad je, že budou zavřené hranice a už nebude možné odjet. Už se to stalo, to není nic nového.
Jako to bylo třeba u nás?
Ano. To... A už skoro 2 roky není možné jet z Ameriky do Kanady.
Eriku, u nás byly zavřené hranice proto, že tady byla totalita. To samé očekáváte v Americe?
Neříkám, že to bude totalita. Spíš si myslím, že bude chaos. Uh-huh. A pak bude možná nějaká totalita nebo pevná síla. Nevím přesně, jak to dopadne, ale spěje k tomu.
Eriku, když vás budu ještě jednou citovat z toho rozhovoru v roce 2015, tak tehdy jste řekl, já jsem hrdý Američan a otevřeně říkám, že se mi líbí, že máme impérium a myslím si, že by byla škoda o něj přijít. Ale když se budeme takhle chovat dál, už moc dlouho nevydrží. Měli bychom si rychle přiznat, že máme problém. To jste říkal už před těmi 6 lety.
Já bych to řekl úplně stejně dneska.
A přiznali si to v Americe, nebo přiznali jsme si to?
Ne, to ne.
Ne. To a vůbec. Jaký problém tedy ta Amerika podle vás má především?
Hlavní problém je, že nepřiznáváme, jaké jsou ty problémy. A kromě toho samozřejmě největší jsou finanční. Největší problémy Ameriky jsou finanční, protože dluh... Tady mluvím o tom, že nějaký státní dluh a to nelze srovnat s tím, co je v Americe. A ten rozdíl je, a proč říkám, že očekávám, že ta změna přijde velice rychle, je, že ten dluh existuje kvůli tomu, že dolar je tak mocný a už dlouhodobě je tak mocný. A díky tomu smíme zvýšit státní dluh a jiné druhy dluhu, protože to není jediný dluh. V Americe jsou taky různé závazky státní. A dolar funguje tak, že zbytek světa tu měnu chce, je ochotná hoten ji akceptovat, ale to skončí. A to si myslím, že přijde jak říká Hemingway, jak jste zbankrotoval, říká, no nejdřív pomalu a pak velice rychle. A to bude podobné. Už vidíme, že dolar ztrácí v nějakém smyslu, protože Rusko, Čína se už od něj odpoutávají, ale není to žádná velká změna, ale myslím si, že přijde opravdu velká změna, neříkám, že vím kdy, a když přijde krach pád dolaru, no tak letadla nebudou lítat, lidi nebudou dostávat platy, takže ten stát nebude fungovat nějakou dobu.
Přiznám se, že jsem předpokládala, že jako první věc uvedete jinou než finance, přestože peníze jsou za vším. Myslela jsem si, že budete mluvit o ztrátě svobody, protože Spojené státy pro nás, když jsme přes železnou oponu nahlíželi, tak pro nás byly vždy synonymem svobody. A místem takové svobody slova, že jsme nebyli s tou 40-letou zkušeností vlastně to schopni úplně pochopit, jak až velká může být svoboda slova. Ale teď můžeme sledovat, že postupně, ale rázně mizí. Je to trošku jako s tím bankrotem. Nejprve pomalu a pak rychle. Řekněte mi, jak se to stalo a co zatím je? Protože vy jste uvedl ty finance. Proč je doprovází tyto problémy? Ztráta a omezování svobody, především svobody slova.
No, asi bych začal tím, že si nemyslím na úrovni normálního člověka, že ta ztráta je tak velká. Stále si myslím, že žít v Americe dneska je velice pohodlné a z tohoto hlediska jsou to věci, které spíš existují na univerzitách, v televizi ale ne na úrovni normálního člověka. Takže si nemyslím, že je to podobné jako v Sovětském svazu třeba, nebo tady, kdy jste museli se obávat, že něco řeknete. Samozřejmě můžete mít potíže, když něco řeknete v Americe, ale obvykle to není tak, že byste přišla o zaměstnání nebo něco takového.
No, právě, že se tam tyto věci dějí. Lidé přicházeli o zaměstnání třeba jenom, když sympatizovali s Trumpem, nebo když si dovolili upozornit, že ne všechno, co dělají Black Lives Matter, je v pořádku.
Samozřejmě jsou takové případy a je jich čím dál víc. To je pravda. A proč je to tak? Je to, myslím, částečně kvůli tomu, že je snaha odpoutat pozornost od těch financí, že kdybychom pochopili, kdybychom se věnovali tomu, co se děje ve financích, tak by ten problém ve společnosti byl podstatně větší. Ale když mluvíme o tom, jestli Netflix má promítat nějaký film, nějakého komika, který nějak mluví špatně o transgender, tak si myslím, že to je podstatně zajímavější pro většinu, než jaká je situace ve financí, kterou vůbec nechápou.
Kterou vůbec nechápou. Myslíte si, že je ta krize v roce 2008 nevyškolila?
Nemyslím si, ne. Finance jsou velice vlastně jednoduché. Já jsem vystudovaný MBA, pracoval jsem krátce v investičním bankovnictví a ten základ není těžký. Ekonomika není těžká věc, ale my s tou děláme vědu, aby to bylo nepochopitelné. A to funguje. A většina lidí nechápe, jak to funguje a nechápe, co to znamená, když dostávají různé dotace nebo peníze od státu. A stát dělá všechno pro to, aby to málo kdo pochopil. A banky taky to dělají, všichni dělají. Nikdo nechce, aby normální člověk pochopil finance, protože pak by neotrácel tolik peněz a neplatil by 30% na kreditní karty.
Eriku Beste, já jsem vám položila otázku, kde jsem vlastně předpokládala, že jsme zajedno. Takže by to mohlo vypadat, že jsem vám ji trošku podsunula. A proto se zeptám ještě jednou a od začátku, aby to bylo fér. Myslíte si, že ve Spojených státech už jde svoboda tak trochu žebrotou? Je tam úbytek svobody?
No to
osobní
určitě.
Svobody slova a tak dále?
To určitě. Já jenom říkám, že si myslím, že na úrovni jednoduchého člověka, normálního člověka, není to tak špatné.
Jasně, farmář v Idahu nemá asi pocit, že je nesvobodný.
Ale samozřejmě, když je člověk aktivní a má jiný názor, a nebo když v práci má jiný názor, no tak může mít problém. A to si myslím, že platí skoro všude na světě, nejenom v Americe. Možná tam je to větší, protože ty technologické firmy jsou většinou tam, byly tam založeny, tam mají sídlo a v to určité míry diktují poměry, diktují tu agendu ve světě.
Vy jste řekl, když má někdo jiný názor, tak může mít problémy. Jiný názor než kdo? Kdo tam je teď tím, ta síla, která diktuje, jaký názor je ten správný?
Říkají mainstreamová média, to znamená standardní televizní stanice, největší deníky a svým způsobem taky univerzity, protože tam se hodně děje, víc než tady. Ale ten princip je velice podobný tady, tak si nemyslím, že by tam to bylo o tolik horší.
Vidíte, když se budeme takto poměřovat, myslíte si, že je na tom v těchto věcech svobody a takového toho blížícího se sešupu, ať už kvůli financím nebo jiným vlivům, je na tom hůř Evropa nebo Amerika v tuto chvíli? Kdo má víc nakročeno?
Tak určitě si myslím, že Amerika, protože má lepší pozici ve světě a má víc ztratit. A z tohoto hlediska je to možná opak toho, co se často říká, že ty problémy nejdřív začínají v těch koloniích a teprve potom se projevují
v impériu.
Ale myslím si, že teď ten trend, ten směr diktuje Amerika.
Ještě stále.
Stále a možná i více než před 10-20 lety, protože ta situace je o to závažnější, takže je to víc vidět.
To, co můžeme číst a slyšet o Americe, by jednoho mohlo vést k dojmu, že americká společnost je stále více rozdělena, až roztříštěna. Je to tak?
Je to tak, ale to je taky jeden z důvodů, proč říkám, že ta svoboda na tom není tak špatně, protože ta druhá část existuje a možná má o něco menší hlas, sílu, než ta liberální část, ale Trump byl prezidentem, měl možnost říci, co chtěl a každý má v rámci toho možnost si vybrat, v kterém tamoře chce být. A ty dva jsou víceméně srovnatelné, stejně silné, takže není to tak, že je jenom jeden hlas a musíte akceptovat tohle. Taky můžete mít úplně opačný názor. A ten problém je, že ty názory jsou tak daleko od sebe a svým způsobem extremistický, i liberální, i konzervativní, že člověk, který má takový standardnější nebo rozumnější názor, se skoro v tom ztrácí, protože není slyšet a občas vypadá trošku jako, že neví, o čem mluví, že nemá správný názory. Ale to si myslím, to je taky cíl těch dvou táborů, aby ty názory byly extrémní, aby ten rozumný hlas, aby se ztratil.
Vy jste řekl, Trump měl možnost říct, co chtěl. Když jste pozoroval americká média, nezaráželo vás něco o tom, na tom, jak raportovali o americkém prezidentovi v době, kdy byl Trump prezidentem? Jaké názory byly jaksi vpuštěné do těch médií a jaké ne? Nebylo na tom něco divného už?
Já kvůli tomu, co mám k dispozici, sleduji převážně liberální americká média. Existuje taky Fox, nemám k němu přístup, takže asi bych mohl ho víc sledovat, kdybych chtěl. Ne, že bych byl tolik v tom liberálním taboře, tak to nemyslím, ale je pro mě důležitější vědět, co si myslí ta liberální část, protože to víc diktuje, ano, co se děje. Takže ano, to, co liberální média říkala o Trumpovi, občas bylo doučibící nesmysl. Ale občas samozřejmě trefné. Ale Trump, jak jsem říkal před chvíli, byl extrémný ve svých názorech. A i když já jako volič, kdybych se musel rozhodnout, bych byl více na straně Trumpa, než na straně třeba Clintonové nebo Bidena, tak to neznamená, že akceptuji všechno, co říká Trump, protože já poznávám, že je to extrémní a normální člověk skoro nemá v tom místo.
My jsme si teď vzali jednoho představitele toho konzervativního křídla a tím pádem těch republikánů, tak jsme si vzali jako příklad Trumpa. A ten měl ty názory, řekněme, až příliš jasně formulované. Ale co si myslíte o názoru, který jsem teď zaslechla, že republikánská strana vlastně může stále existovat v Americe jenom proto, že většina konzervativců na skutečný konzervatismus už rezignovali?
No tak, to je část toho, o čem jsem mluvil, že liberalismus, konzervativismus, co to říkal špatně třikrát, ale už nemají ty samé definice jako předtím. A je pro mě zábavné, občas něco napíšu a někdo opoví, že jsem marxista, jsem strašný levicový, což je pro mě komické, protože jsem nikdy levicový nebyl. Ale chápu, že to tak vypadá, protože ten svět je tak rozdělený, že ten, kdo má trošku jiný názor než ta levé straně nebo než ta pravá strana, může vypadat jako extremista, ale svým způsobem je to rozumný názor nebo něco mezi. Všechny levicové názory nemusí být levicové v tom smyslu, že jsou nějak liberální. Třeba když jsem já vyrůstal v republikánské rodině v Americe, jsme automaticky podporovali určité věci. Třeba republikáni vždycky podporovali jadernou elektřinu. Mm-hmm. Ne, že bychom měli nějakou elektrárnu nedaleko od nás, to ne. Ale prostě automaticky byly nějaké témata, která jsme přijali. Aniž bychom vůbec věděli, proč. Prostě tak to fungovalo. V Americe bylo jednoduché, protože byly jenom dva tábory a musel jste být buď v jednom, nebo v druhém. No ale teď, když o tom vím o něco více, tak se dívám spíš na finance a občas mám pocit, že jsem spíš levicový a že jsem, neříkám, že jsem proti prodloužený nebo jak je správný slovo, zvětšený Temelínu nebo Dukován, ale spíš bych se díval na něco jiného, než na to, jestli jaderná elektřina je levicová záležitost nebo pravicová záležitost. Ale tak ty dvě strany to propagují, že pokud jste demokrat, tak musíte si myslet tohle. Když jste republikán, tak musíte tohle. Ale teď to vidím tak, že to není a že člověk by měl spíš se dívat na podstatu věci, ale to chybí. V Americe i tady samozřejmě.
Dívat se na podstatu věci, když jsem hovořila a ptala se, zdali je Amerika stále více rozdělená, americká společnost, tak jste se i hned začal bavit o politických stranách, ale mohlo by se zdát, že se také mnohem více rozděluje, a když to řeknu úplně lapidárně, na bílou a černou. Je toto nový velký problém, nebo si ho pamatujete ještě, když jste i vy v Americe žili?
No, jestli máte na mysli rasy, no tak samozřejmě v tom jsem já žil, protože jsem vyrůstal v Severní Karolíně, takže pro mě to není nic nového, ale ty vztahy jsou samozřejmě horší, než byly.
Protože, promiňte, nám to vždycky ta Amerika prezentovala, jakože u nich se ten tavící kotlík povedl, že to vyšlo, ten melting pot, že prostě...
A to my jsme věděli, že to není pravda. Já jsem kolik let, 10, 12 let studoval v Americe na různých úrovních a myslím si, že jsem měl ve třídě 3 černochy za celou tu dobu. A samozřejmě jsem žil částečně v Montáně, kde je jich málo, ale ta společnost je rozdělená částečně kvůli tomu, že jsme prostě jiní. Nerozumíme si tak dobře. Ne, že bychom nechtěli, to ne. Prostě jsme jiní, posloucháme jinou hudbu. tolik ne teď, ale jíme jiná jídla a tak dále. Ale myslím si, že největší problém, a to platí i pro tu bílou společnost, i pro tu černovskou společnost, že vůdci, i když říkají, že hledají nějaký smír mezi nimi, ve skutečnosti to tak není. Nikdo na vysoké úrovni ten smír nehledá, naopak hledá konflikt a samozřejmě to dosahuje.
Proč hledají konflikt? Protože je to vlastně ve výsledku biznis?
Já nevidím přesně do jejich myslů. Částečně je to kvůli tomu, že mají pocit, že asi lépe ovládají své lidi, když je konflikt. Je to otázka moci samozřejmě, kdo bude u toho. A je to taky jak, stejně jako s Čínou. Když je konflikt, tak Čína z toho má prospěch. A v Americe, když je konflikt, tak někdo může z toho vytřít nějaký prospěch.
A myslíte si, při tom, jak jste to teď nastínil, že ta situace v Americe je, že tyto stále rozdělenější skupiny budou moci spolu dále koexistovat?
Nějakou dobu ano, ale když přijde chaos finanční, no tak přijde potom nějaký jiný druh chaosu.
Bude ruku v ruce.
To určitě ano a jak každý ví, tak skoro každý má zbraň, takže si myslím, že bude nějaký masakr.
Myslíte si, že Spojené státy zůstanou spojenými nebo se rozdělí?
Já osobně si myslím, a to jsem už říkal předčasně, ale přece já předpokládám, že se Spojené státy rozpadnou a že vznikne nový stát. Nevím přesně, jak to tu bude trvat, kdy to bude, ale tak jsem uvažoval, když jsem se rozhodl, už tam budu.
Eriku, byste jsem moc ráda, že jste přišel a že jste nám poskytl takovýto otevřený rozhovor.
No děkuji pěkně, bylo to moc příjemné.
Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Děkujeme všem, kdo nám zasíláte své příspěvky na účet 10 10 34 90 16/2700. Jen díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové pořady Kupředu do minulosti. Proč Martiny Kociánové i Radu starších. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.